Σε αυτό το σημείο πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε τις εξελίξεις στον κόλπο, στον πόλεμο, στο Ιράν, και καλημερίζω τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, επικεφαλής της Strategy International και καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγική. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε, και αναδρομικά τα χρόνια πολλά για την Ανάσταση και τη γιορτή του Πάσχα.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Και να είμαστε καλά για του χρόνου και όλοι εδώ.
Και του χρόνου έτσι με υγεία.
Με υγεία.
Καλά και βιταλιστή, κάνετε όπως είστε.
Καλά είμαστε, κύριε Ευθυμιόπουλο. Προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εάν αυτή η ανακοχή, εκεχηρία διαρκέσει, αν είμαστε πραγματικά μπροστά σε ένα οριστικό άνοιγμα των στενών του Ορμούς και αν θέλετε σε μια ύφεση των εχθροπραξιών.
Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Θα σας πω το εξής.
Υπάρχουν,
έτσι προσπαθώ να το ορίσω, ας πούμε, με την έννοια ότι καταρχήν υπάρχει ο μεγάλος στόχος της αγοράς. Ο μεγάλος στόχος της αγοράς δεν εμπεριείχε να υπάρχει μια πολεμική σύραξη η οποία να πάρει χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από αυτή που ανέμενε κανένας. Όμως την πραγματικότητα είναι ότι δεν επετεύχθηκε σαν εκτόχη με τέτοιο βαθμό που κάποιος θα μπορούσε να συμπεριλάβει ή να κατανοήσει κάποιες πραγματικότητες σε σχέση με το τι αναζητούσαν. Τι αναζητούσαν και τι αναζητούν, που μάλλον θα το πετύχουν πολιτικά, αλλά σε πιο μακροχρόνιο επίπεδο, την αλλαγή του καθεστώτος. Όσο επιτυχάνεται αυτό, το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει είτε φανερά είτε κρυφά να τελειώνει τον ένα μετά τον άλλον από τα καθεστώτα. Αυτό είναι το πρώτο.
Και μιλάμε για την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν.
Το Ιράν, ναι.
Δηλαδή λέτε ότι αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο, θα μας πάρει και άλλο χρόνο αυτό.
Ναι, εννοείται. Και γιατί θα μας πάρει μακροπρόνοια, γιατί από ό,τι φαίνεται από τη στιγμή, και αυτή ήταν η δικιά μου η άποψη, ότι από τη στιγμή που δεν κάνανε ένα χτύπημα ολικό το πρώτο Σαββατοκύριακο, γιατί εγώ ήμουν της άποψης και το είχα πει και στην ΕΤ, ότι ήμουν της άποψης να χτυπήσουν. Ακριβώς, και μαζί το έχουμε πει. Ναι. Το Σαββατοκύριακο, είχα πει ότι θα χτυπήσουν το Σαββατοκύριακο. Αυτό ήταν σωστό. Αυτό που δεν ήταν σωστό ήταν ότι. Δεν ήταν σωστό. Είχα πει ότι δεν πίστευα ότι θα χτυπήσουν την περίοδο του Ραμαζανιού. Όμως στην πραγματικότητα, για να μην χτυπήσει κάποιος το Ραμαζάνι, για να χτυπήσει κάποιος το Ραμαζάνι, έπρεπε να υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Τι εννοώ. Όταν έγινε ο πόλεμος μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, πατήθηκε περίτρανα κατά πόσο μουσουλμάνοι μπορούν να χτυπήσουν μουσουλμάνους τους στην περίοδο του Ραμαζανιού. Mm-hmm. Και αυτοί το χρησιμοποίησαν. Όμως, μέσα στα σχέδια υπήρχε και η επιλογή να χτυπήσουν, αλλά να χτυπήσουν σε βαθμό ο οποίος να είναι πολύ μεγάλος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί αν θα κάνανε εκείνο το χτύπημα. Αυτοί λοιπόν πήραν την απόφαση, αυτοί ποιοι είναι, οι Ισραηλοί με τους Αμερικανούς, πήραν την απόφαση να μην κάνουν το μεγάλο χτύπημα και να το κάνουν κλιμακωτά. Εκεί λοιπόν διαφοροποιεί τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι θέλανε να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να αλλάξει το καθεστώς. Ο κόσμος μπορεί να βγήκε, αλλά δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει το καθεστώς, γιατί αυτοί έχουν εγκατοστεί πάνω στην εξουσία. Αποτέλεσμα αυτού, ότι κάθε φορά που δολοφονούσαν τον ένα μετά τον άλλον από τους καθεστωτικούς Ισραηλινοί, έρχονταν ένας άλλος ο οποίος έλεγε και συνεχίζει να λέει τα ίδια ξανά και ξανά. Και πάμε τώρα στις διαπραγματεύσεις. Έγιναν αυτά που έγιναν, το Ορμούζ έκλεινε, άνοιγε όλη αυτή η ανακατασούρα. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν έπαψε να υπάρχει. Αντιθέτως, δημιουργήθηκε ένα πολιτικό και οικονομικό χάος με ένα Ιράν το οποίο άρχισε να δείχνει ότι δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν και χτυπούσε γύρω-γύρω εκεί που υπάρχουν δυτικά ή συμφέροντα ή άλλα συμφέροντα διμερούς επίπεδου, παραδείγματος τους χάρη Εμιράτα, Ιράν, όπου τα Εμιράτα δεσμεύσανε 256 δις, και μάλιστα το έλεγα από την αρχή ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους χτυπάνε τα Εμιράτα είναι επειδή τους δεσμεύσαν τα λεφτά. Λοιπόν, και
ξεπαγώσουν τώρα αυτά τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία με το ουράνιο, με το εμπλουτισμένο ουράνιο που ζητάνε.
Εκεί το πάω.
Παρακαλώ.
Για να μπορέσει να υπάρχει μία εναλλακτική μορφή, μία λύση, θα πρέπει να υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις είναι μακροχρόνιες. Ποτέ δεν είναι βραχυπρόθεσμες. Και όλο αυτό το παιχνίδι, βρήκαμε ειρήνη, μην, δεν γίνεται έτσι απλά. Καταρχήν είναι προσωρινή. Η έννοια του προσωρινού σημαίνει ότι σταματά 21 Απριλίου. Άρα αναμένει 21 Απριλίου να μας ανακοινώσουν ότι είτε προεκτείνεται αυτή η κατάπαυση προσωρινή του πυρός ή ότι υπάρχει μια πιο μακροχρόνια λύση. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Το έχουν περάσει στους δορυφόρους, έχει αλλάξει τακτική στα ξαφνικά και των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Τυπάνε σε περιοχές οι οποίες υπάρχει είτε καθεστωτική δορυφόρη, Χεσμολάχ, Χαμάς, ούτε και ούτω καθεξής, είτε υπάρχουν άλλοι δορυφόροι σε επίπεδο Σιητικού Ιράκ και αυτές τις ομάδες οι οποίες βοηθούσαν, ούτως ώστε να αρχίσουν να τους πνίγουν μαζί λοιπόν και αυτό που κάνουν να ελέγχουν τα λιμάνια που μπαίνουν και βγαίνουν από το Ιράν οι Αμερικανοί και να απειλούν με αυτό το πράγμα. Επιμένω όμως ότι το πυρηνικό πρόγραμμα εμένει, δεν έχει αλλάξει. Το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει για να σταματήσει, πρέπει να υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία λύση είναι να μπει ο ΙΕ μέσα και να τα καταστρέψει. Άρα αυτό σημαίνει εκτεταμένες και πιο ανεπτυγμένες συνέργειες, τουλάχιστον σε επίπεδο ΙΕ. Και η άλλη περίπτωση είναι να μπουν ειδικές δυνάμεις, είτε την ώρα της διαπραγμάτευσης, είτε εμπόλεμα, και να μπουν και να κάνουν τόξα με τα οποία να προστατεύσουν τις περιοχές αυτές για να βάλουν ανθρώπους που χρειάζεται για να καταστρέψουν, γιατί ούτε μεταφέρονται ούτε φάγονται. Συνεπώς, η κατάσταση βρίσκεται σε μια λεπτή γραμμή. Όμως, η παγκόσμια αγορά ήθελε να κατευναστούν τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται πιέστηκαν πάρα πολύ οι Ιρανοί από τους Κινέζους, μεταξύ άλλων, και οι Αμερικανοί από τη διεθνή κοινότητα. Ταυτόχρονα ήρθαν οι Ευρωπαίοι προχθές, αργοπόρησαν κανένα δυο μήνες, όχι πολύ.
Συνήθως έτσι γίνεται.
Ακριβώς. Οι οποίοι θέλουν τώρα, τι κάνανε, δεν εφόντουσαν αυτό που έλεγε ο Τραμπ, ελάτε να κάνουμε συμμαχία. Και τώρα ξαφνικά θέλουν να κάνουν μια δική τους συμμαχία για να δείξουν ότι μπορούν μαζί με μια κατάσταση, με μια νέα σπίδες, η οποία το είχα πει κάποια στιγμή και τηλεοπτικά στην ΕΠΤ, ότι θα δείτε όπως έκαναν την ασπίδες, ότι οι Ευρωπαίοι θα κάνουν ασπίδες δύο. Αλλά δεν θέλουν με τον Τραμπ, θέλουν να το παίξουν ότι μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Βέβαια ο Γερμανός καγκελάριος το πέταξε χθες, ότι εμείς θέλουμε και τους Αμερικανούς μαζί.
Ναι, ναι, και λοιπόν, δεν δέχτηκε ο Τραμπ πλέον τη βοήθεια του.
Κοιτάξτε.
Ήθελε να στείλει ένα μεγάλο ανακαλυφτικό, αν κατάλαβα, η Γερμανία. Ακριβώς. Και του είπε ότι θα καταφέρουμε μόνοι μας ο Τραμπ.
Βγήκε το εξής νέο, ότι δεν είναι καλές οι ευρωατλαντικές σχέσεις.
Ναι. Σωστά, και μετά λοιπόν, από τα όσα έχει πει για το ΝΑΤΟ, ακόμα και με την απειλή ότι μπορεί να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, μπορεί να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ οι Ηνωμένες Πολιτείες, πράγματι είμαστε.
Ναι,
πραγματικά, γιατί έχει αλλάξει ο νόμος στην Αμερική.
Δεν τα κάνουν απλά έχουν χάσει την, συγγνώμη θα το πω έτσι, την πολιτική μπάλα για να μπορέσουν να συνεννοούνται στο τι αποτελεί εχθρό και πώς αντιμετωπίζει το εχθρό σε πρακτικό επιχειρησιακό επίπεδο. Γιατί οι Ευρωπαίοι σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο, το έχουμε κατανοήσει. Οι Αμερικανοί το έχουν με διαφορετικό τρόπο και αυτό το έχουμε κατανοήσει. Οι Ευρωπαίοι όμως από μόνοι τους έχουν δημιουργήσει μια προσπάθεια μιας αυτοδυναμίας όσο αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, η οποία όμως δεν είναι όρημη. Και να σας πω γιατί δεν είναι όριμη. Δεν είναι μόνο το στρατιωτικό. Είναι ο προϋπολογισμός, είναι το κόστος, είναι η διάρκεια, είναι το πολιτικό κόστος, το οποίο ο Ευρωπαίος το βάζει ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο ισχυρά. Μην ξεχνάτε ότι έρχονται ξανά πάλι ένα κύμα εκλογών σε διάφορες χώρες.
Προφανώς και για να πας σε αυτά τα προγράμματα εξοπλισμών που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλεις πάρα πολλά δισεκατομμύρια και κυρίως αυτά τα δισεκατομμύρια θα κοπούν από το κοινωνικό κράτος, από την υγεία, τις συντάξεις, την παιδεία.
Σωστά. Και όχι μόνο. Αν δείτε το ισοζύγιο το στρατιωτικό των ευρωπαϊκών δυνάμεων, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, γιατί δεν έχουν το στρατιωτικό ούτε εξοπλισμό ούτε ανθρώπινο δυναμικό.
Σωστό.
Για να το κάνουν και την τεχνολογία την παράγουν τώρα. Σε αντίθεση, παραδείγματος χάρη, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Πολωνία, οι οποίες για τους δικούς τους λόγους
έχουν πιο
ουσιαστικό στρατό. Άρα λοιπόν θα έπρεπε κανονικά να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο επιχειρησιακά βασισμένο στους αριθμούς. Έτσι λοιπόν οι Ευρωπαίοι τι λένε? Δεν θα βάλουμε όλα εμείς, ο καθένας χωρίς, θα βάλουμε τη λογικά. Πολύ ωραία. Θα βάλω αυτό, θα βάλω εκείνο, θα βάλω το άλλο. Ποιος είναι ο προπολογισμός, πώς ορίζεται η επιχείρηση, ποιος αναλάβει την επιχείρηση, ποιος. Και θα φτάσουν εκεί να πούνε, ρε παιδιά, τι κάνουμε τώρα με τους Αμερικανούς, ρε παιδιά, τι κάνουμε τώρα με τους Ιρανούς, τι κάνουμε άμα κάνουν επίθεση οι Ιρανοί απέναντί μας, τι κάνουν αν οι Αμερικανοί μας κατακρίνουν πολιτικά ή μας μπλοκάρουν, ας πούμε, την επιχείρηση. Mm. Είναι τα πράγματα, είναι πολιτικά συγκεκριμένα. Δεν είναι το θέμα του στρατιωτικού και το έχω ξαναπεί. Όταν απολαμβάνουν των αποφάσεων των πολιτικών ή οποιοδήποτε αξιωματικοί και έχουν γνώση ότι μπορούν να λειτουργούν ένα πολύ ξεκάθαρο mandate, με μια πολύ ξεκάθαρη αποστολή, τότε μπορούν να επιχειρήσουν κανονικά. Αλλά το πρόβλημα είναι κυρίως πολιτικό. Γιατί πήρε 2 μήνες να αντιληφθούν ότι αυτή η κατάσταση είναι έτσι όπως είναι? Δεν ξέραν ότι το Ιράν είναι ο κακός εδώ και 40 χρόνια. Δεν ξέραν ότι είναι η 7η φορά που κλείνανε τα στενά του Ορμούς. Δεν τα είχαν δει με την πειρατεία το 2001. Σωστό, δεν το είδαν με τους Χούτι το 2017. Έπρεπε να φτάσουμε το 24 και 26, για να, το 23 ενώντας Οκτώβριο 23 στο Ισραήλ και μετά, για να συνειδητοποιήσουν ότι η πηγή του κακού για όλους αυτούς τους δορυφόρους είναι το Ιράν. Και αντί να πιέσουν, έστω να πιέσουν πολιτικά, οικονομικά κτλ., οι κινήσεις τους πάντα ήταν ένα ή δύο βήματα πίσω από τους Αμερικανούς. Σαν να θέλανε πάντοτε τους Αμερικανούς να μπαίνουν μπροστά, να δουν αντίδραση για να πάρουν και αυτή η αντίδραση. Μα εγώ, τουλάχιστον εγώ, σαν Ευρωπαίος πολίτης, αυτό που θέλω είναι την Ευρώπη σε πρώτη γραμμή. Όχι πρώτη γραμμή του πυρός, πολιτικά, διπλωματικά.
Αυτό να ξέρετε να, καλύτερα να από μένα, κύριε Ευθυμιό, που λέω ότι για την ώρα τουλάχιστον είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί.
Ναι, αλλά δεν γίνεται. Ξέρετε, ο κόσμος το βλέπει. Ο κόσμος αντιδρά έτσι πολιτικά, γιατί τον αφήνεις να παραπατάει. Δεν ξέρει σήμερα ή αύριο αν θα έχει σταθερότητα. Δεν ξέρει σήμερα ή αύριο έχει οικονομική ανάπτυξη. Δεν ξέρει αν είναι ασφαλής. Η έννοια της ασφάλειας που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί χωρίς την ασφάλεια δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη. Δεν είναι δεδομένη πλέον. Θέλετε με υβριδικές απειλές, θέλετε με παράνομη μετανάστευση, θέλετε με πολέμους οι οποίοι ξεπηδάνε ο ένας τον άλλον. Και να σας πω και το εξής. Πολλοί κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, νομίζοντας ότι ένας πόλεμος αρχίζει όταν τα τηλεοπτικά μέσα το καλύπτουν. Mm. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Ούτε ένας πόλεμος τερματίζεται όταν τα τηλεοπτικά μέσα σταματάνε να ασχολούνται με το συγκεκριμένο συμβάν. Δηλαδή, ο πόλεμος του Ιράκ τελείωσε. Η όλη περίπτωση με τον Τζολάνι και τη Συρία, που για μένα είναι τρομοκράτης, το λέω ξεκάθαρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτώ
έναν
άνθρωπο αντίστοιχο σαν πολιτικό ηγέτη να το δεχτώ, που δεν έχει κάνει ούτε καν εκλογές, τίποτα. Να πούμε ότι έχει τελειώσει το Συριακό. Πόσοι από τον κόσμο που ακούει ξέρουν ότι ο Τζολάνι επιχείρησε στα βόρεια του Λιβάνου εδώ και πάρα πολύ καιρό και προσπαθεί να φέρει και την Τουρκία στο παιχνίδι μέσα, γιατί εκτελεί για λόγω της Τουρκίας.
Σωστό.
Θυμάστε όταν μιλούσαμε για την Αρμενία, για το Αζερβαϊτζάν, για τη μάχη μεταξύ τους και σας έλεγα οι Τούρκοι επιχειρούν στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στο Αχτσάρ. Οι Τούρκοι. Και λέγανε όχι, δεν είναι οι Τούρκοι, είναι οι Αζέροι. Και βγήκε προχθές ο Ερντογάν και λέει εμείς λειτουργήσαμε στη Λιβύη, εμείς λειτουργήσαμε στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και αντί να το αρπάξουμε πολιτικά και να τους αλλάξουμε τα πολιτικά, τις πολιτικές απόψεις, απλά το αναφέρουμε. Δεν είναι αυτό, είναι κατάφορη παραβίαση πολλών ζητημάτων αυτή η ανακοίνωση που έκανε. Και ανταυτού, κατευνασμός με την Τουρκία. Ποιος κατευνασμός με την Τουρκία? Αφισβητεί, εδώ αφισβήτησε την Κύπρο, εδώ έβαλε τουρκική σημαία στην πράσινη ζώνη και δεν έγινε τίποτα.
Έγινε διαμαρτυρία από την ΟΦΗΚΙΠ.
Τι να κάνω τις διαμαρτυρίες? Το Μάρτιο, ξέρετε, τέλη Μαρτίου στο ΚΟΠ, ότι δεν δέχτηκαν την Κυπριακή Δημοκρατία επειδή ήταν οι συντονιστές.
Σωστό
αυτό, στο ΚΟΠ, και δεν τους δέχτηκε, και αυτό έπεσε κάτω το ραντάρ. Ότι τις αρωμαχίες που γίνεται τις τελευταίες μέρες με την Ελλάδα, δεν τα ξέρει η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, ότι η Τουρκία πήρε εικόνα από το τι κάνει το Ιράν και ανέβασε άρχισε τις μηχανές. Ξέρετε γιατί? Είναι σύμμαχοι του Ιράν. Και αύριο μεθαύριο θα έρθουμε εμείς οι επιστήμονες, οι καθηγητές κτλ. Και θα ανακαλύπτουμε ότι η Τουρκία συνεργαζόταν με το Ιράν. Θα κάνουμε λοιπόν πολιτική παρθενογένεση όταν δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα ποια είναι τα συμφέροντά μας? Και να πω και το άλλο. Κανένας μα κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Όμως ο πόλεμος χτύπησε την πόρτα μας. Σαν Ευρώπη, όχι μόνο σαν Κύπρο ή Ελλάδα, χτύπησε την πόρτα μας. Και εμείς τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα συζητάμε πώς να κρατάμε τους Ιρανούς ζωντανούς με ανακοινώσεις. Βγήκανε, έγινε το χτύπημα από το Λίβανο προς την Κύπρο τότε. Και βγήκε η Ιρανική πρεσβεία, παρακαλώ, και έκανε ανακοίνωση, λες και είναι κυβέρνηση, ότι εμάς λέει οι Κύπροι είναι φίλοι. Τους φίλους τους χτυπάς, δηλαδή τους εχθρούς τους κάνεις.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι παρατηρήσεις. Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο ερώτημα. Εάν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που περιγράψατε, ακόμα και με τη συνέχιση με άλλα μέσα, ας το πούμε έτσι, του πολέμου από το Ισραήλ μέχρι να αλλάξει το καθεστώς στην Τεχεράνη, έχει καιρό ο πρόεδρος Τραμπ να ανακάμψει το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και να πάει πιο ομαλά, σε εισαγωγικά η λέξη αυτή, στις κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου?
Είπε η Ευρώπη για την Αμερική. Είπε η Ευρώπη για την Αμερική. Ξέρετε γιατί το λέω?
Ναι,
ξέρει ο Ευρωπαίος τι κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και η Αμερικανική κυβέρνηση στην Αμερική? Ή είναι ότι του τροφοδοτήσει την εικόνα και τον ήχο που του έρχεται, είτε είναι από τα κοινωνικά δίκτυα, είτε είναι από τα μέσα ενημέρωσης? Να σας πω το αντίστοιχο. Πού είναι το Detroit την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης? Ήταν ή δεν ήταν κατεστραμμένη η πόλη που από 12 εκατομμύρια έγιναν 2?
Ήταν.
Ήταν ή δεν ήταν οικονομία παρά οικονομία που ζουν με κουπόνια στη μέση της Νέας Υόρκης?
Είναι και με την Εθνοφρουρά για πρώτη φορά να κατεβαίνει σε μεγάλες πόλεις Αμερικής για να...
Και λάθος. Για μένα εδώ λάθος.
Απλά οφείλουμε να το πούμε όμως αυτό.
Ναι. Προσωπικά, αλλά σας λέω ότι η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, για όσους έχουμε κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για όσους έχουμε συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας πω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν. Και λυπούμε πάρα πολύ, γιατί είναι απίστευτο πώς παίρνουμε και λαμβάνουμε άποψη σε ορισμένα πράγματα. Παράδειγμα, βγαίνει ο Τραμπ πρόεδρος. Προσέξτε, εγώ δεν είναι θέμα υπέρ Τραμπ ή κατά Τραμπ.
Όχι.
Απλά σας κάνω την ανάλυση. Τα βάψανε μαύρα τα κανάλια. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο τα βάψανε μαύρα? Και ορισμένοι που βγαίνανε και τα βάψανε μαύρα. Κέρδισε εκλογές στη δικιά του χώρα με δικούς τους υποψήφιους και συγγνώμη, σάρωσε. Ξέρετε γιατί σάρωσε? Πρώτον, γιατί μιλούσε στον μέσο Αμερικανό, ο οποίος δεν έχει ιδέα τι γίνεται εκτός σύνορων των ΗΠΑ, και αυτόν ότι τον τροποδοτήσει. Και από εκεί και πέρα βγαίνει σε μια άλλη πραγματικότητα, η οποία έλεγε ότι η Κάμαλα έκανε κάκιστη δουλειά. Κάκιστη δουλειά.
Ναι, αλλά τώρα δεν επαληθεύονται αυτές οι προσδοκίες.
Όχι, μισό λεπτό. Γιατί όταν βλέπει, για να μιλάει κάποιος στην Αμερική, πρέπει να ξέρει πώς λειτουργεί το νομοθετικό σε ομοσπονδιακό ή πολιτιακό. Πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις και η φορολόγηση. Πώς λειτουργεί η παραγωγή κεφαλαίου πέρα της φορολόγησης, που δεν το έχει η Ελλάδα ακόμα αυτό. Η Ελλάδα έχει το ΦΠΑ σαν μεγαλύτερο έσοδο από οτιδήποτε υπάρχει. Παραγωγή πρωτογενής δεν υπάρχει.
Ναι.
Έτσι όπως τα λέμε, υπάρχει πρωτογενής προφανώς, αλλά όχι στους αριθμούς. Η Αμερική είναι 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το καταλαβαίνετε αυτό?
Απολύτως.
40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και δεύτερον, όταν παράγει η Αμερική, ο Τραμπ δηλαδή βγήκε με μια πολιτική που τους είπε, για να ξανακάνω την Αμερική μεγάλη, χρειάζομαι ενέργεια, χρειάζομαι εργοστάσια, χρειάζομαι χέρια και χρειάζομαι να αγκαλιάσω την τεχνολογία. Χρειάζομαι καινοτομία στην υγεία, χρειάζομαι καινοτομία στις πόλεις και στις υποδομές και χρειάζεται να ξαναχτίσω. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό το πράγμα, δεν ακούγεται άσχημο. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημά του? Εγκληματικότητα, ναρκωτικά, στάθεια πολιτική εσωτερική, το προσωπικό του πορτφόλιο, το οποίο έχει από τη μια γωνιά μέχρι την άλλη νομικά ζητήματα και δικαστικά ζητήματα, τα οποία τα έφερε σε προσκήνιο και αντί να του γυρίσει καλά, του γύρισε μπούμεραγκ. Συν ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα για να συνεννοείται με τον κόσμο, γιατί μιλάει την αμυγός επιθετική εμπορική στάση που μιλάνε στη Νέα Υόρκη κυρίως, και δεν μιλάει τη διπλωματική πολιτική γλώσσα της Ουάσιγκτον.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα του Τραμπ. Και αυτή η πραγματικότητα του Τραμπ τον έφερε σε εξουσία, γιατί οι δημοκρατικοί τα είχαν κάνει αχταρμά, γιατί δεν πετύχανε τους σκοπούς τους, γιατί μπλέξανε διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν απόϊως, για να μην τα αναφέρω. καίει το Τραμπ να τα ανατρέψει αυτά, να ξαναφτιάξει τη διετία, και πήραν τα μυαλά του μαζί αέρα ότι μπορεί, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πρόεδρος μιας χώρας που παράγει, όπως είπαμε, το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ και έχει την εξουσία και την πρωτογενή πηγή και άρχισε να πιστεύει ότι μπορεί να επιλύει τα ζητήματα και τα διεθνή, γιατί το δολάριο, που κινείται περισσότερο δολάριο στον κόσμο παρά στις ΗΠΑ, είναι ένα δολάριο το οποίο εξουσιάζεται και από την αμερικανική εξωτερική πολιτική, που είναι συνυφασμένη με τα εσωτερικά της. Και ακριβώς αυτά που είπα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει τώρα στις εσωτερικές εκλογές, το οποίο θα πρέπει να απολογηθεί ή να δικαιολογηθεί για όλες τις πράξεις, για όλα αυτά που έκανε. Και δεν φτάνει παρά να δείτε τα κοινωνικά του δίκτυα, να δείτε πώς έχει αρχίσει η πολιτική επικοινωνία από την αρχή.
Κύριε Θημιόπουλε, επειδή έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, θα την ξανακάνουμε εδώ από την συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και συμπλή. Θα ήθελα και κάποια στιγμή, θα το κάνουμε ίσως την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη, να δούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό, καθώς υπάρχει ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο να αποσταλούν και Leopard ελληνικά στην Κύπρο για αντικατάσταση των αρμάτων μάχης ρωσικής κατασκευής που είχε η Εθνική Φρουρά. Υπάρχει μια κινητικότητα.
Κοιτάξτε, να πούμε λίγο δύο πράγματα για τον κόσμο.
Απλώς έχω μόνο 15 δευτερόλεπτα για το δελτίο ειδήσεων.
Η Κυπριακή Δημοκρατία ανανεώνεται και εξυγχρονίζεται, όμως το πάγιο πρόβλημα παραμένει, ότι για να μπορέσει να φτιαχτεί η άμυνα πρέπει να επενδυθούν λεφτά. Δεν επενδύουν λεφτά, παρόλα αυτά κάνουν τακτικές κινήσεις σοβαρές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το λέω ενόπλων δυνάμεων, γιατί και αυτό είναι σημαντικός παράγοντας, νομικοπολιτικός. Από εκεί και πέρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης, κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος αυτό που θέλει και πρέπει, και δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το τι λέει και το τι απειλεί η Τουρκία από ένα σημείο και πέρα, γιατί το έχει παρακάνει.
Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε καλημέρα, για δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σας.
Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8.